din nou avem parte de a putea fi părtași la cina Domnului. O lucrare atât de minunată, o lucrare care trebuie să o privim prin credință. Înainte de a trece la actul cinei Domnului, o să facem colecta specială, așa cum am anunțat, pentru familia Hudulin, care trec prin încercări mari în România, care și pe cale legală diavolul să lupte împotriva acestei familii minunate care a lucrat și lucrează pentru Dumnezeu. Ei sunt atât în rugăciunile noastre cât și în ajutorul nostru care vom trimite un ajutor, așa cum spunea Apostolul Pavel altădată, de un bun miros. Spunea el, le mulțumesc că vă îngrijiți de nevoile mele. Și zicea el, nu că caut folosul meu, pentru că viața care o trăia Apostolul Pavel, o trăia completamente cheltuindu-se pentru Biserica Domnului Iisus Hristos și pentru lucrarea Domnului. Dar a văzut că este un moment frumos, un gest frumos, o lucrare frumoasă, ca nu doar să te rogi, ci să poate să vadă o mână întinsă cei care au nevoie de ea. De aceea familia Hudulin sunt în rugăciunile noastre și, așa cum am spus înainte de a face și de a trece la actul de cina Domnului, vom face colecta specială pentru ei, care de fapt am anunțat-o de duminica trecută. Și acum să ne uităm puțin la câteva gânduri din acest text de la 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 1 și versetul 2. Dacă ne uităm la începutul acestui text, ai părea că autorul cărții 1 Corinteni s-a redresat unor oameni din lume, unor oameni care nu cunosc pe Dumnezeu și cu atât mai mult nu ar fi creștini nou testamentali care să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Și se vede că lipsa lor de înțelegere și lipsa lor de relație personală cu Domnul Iisus Hristos i-a dus într-o stare de confuzie. O stare de neînțelegere spirituală. Și cine le scrie este un om care în gândirea bisericii de atunci cred că era cel mai mare prigonitor și dușman al bisericii și al Domnului Iisus Hristos. Și acest om, prin providența și înțelepciunea Marelui Dumnezeu, ajunge să fie unul dintre, de fapt, poate a fost cel mai mare evanghelist al tuturor timpurilor. Domnul Iisus, într-o împrejurare, când o femeie era așa de atașată de El și cu lacrimile ei calde cădeau pe picioarele Lui și cu părul îi ștergea picioarele, ucenicii se uitau la ea și o judecau. Femeia asta păcătoasă, dacă ar ști Domnul câte păcate are, și Domnul Iisus se uită la ei, le știe inima lor și gândurile lor și le spune, dragii mei, cui se iartă mult, iubește mult. Și Apostolul Pavel, când s-a întors la Domnul Iisus Hristos, nu s-a întors pe jumătate, nu s-a întors trei sferturi, ci completamente. El și-a predat viața Domnului Iisus Hristos completamente. L-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Cuvântul spune că El a fost răpit la al treilea cer. El a văzut lucruri uimitoare ce așteaptă precredincioși în partea cealaltă. Și în același timp a văzut și retenile diavolului și cu câte arme se luptă împotriva bisericii Domnului Iisus Hristos. De unde le-a văzut? Păi a fost și el una dintre ele. Și el a fost folosit de cel rău, cel mai mare prigonitor al bisericii, când biserica auzea de Saul din Tars, s-ar fi ascuns în orice groapă, fiindcă trece Saul pe acolo. Saul prigonitorul, Saul luptătorul împotriva bisericii și a Domnului Iisus Hristos. Și iată că îl întâlnește pe Domnul Iisus Hristos. Și Saul se prăbușește. Saul este zdrobit în ființa lui. Toată viața lui se întoarce complet la Dumnezeu. Și Saul devine apostolul Pavel. Și acest om a fost om dintr-o bucată pentru Domnul. Putea și el să mai tolereze că popularitatea de astăzi te învață că în biserici, ca să atragi oameni, trebuie să te uiți la cultura în care trăiești. Și trebuie cât de cât să te adaptezi culturii ca să poți atrage în biserică, să poată să vină. Te uiți mai puțin la ținuta lor, mai puțin la aparența lor, mai puțin la vorbirea lor, să vină toți. Apostolul Pavel a fost foarte serios și a văzut că această biserică din Corint a luat-o serios razna. Și a ajuns să aducă blasfemie la adresa Sângelui Sfânt a Domnului Iisus Hristos. Și aceasta l-a înfuriat. M-am gândit în ziua de azi, ascultam nu de mult un mesaj despre biserică și vremea în care trăim. M-am gândit în ziua de azi că deodată îmi pare rău să zic pe vremuri, așa cum mai știți, eu am venit de ortodox. Să știți, dacă mă întreba cineva, cam cunoșteam pocăiții. Și surorile le cunoșteam. În România. Nu mai vorbesc de tine sau de tinere. Însă ziua de astăzi, te uiți la generația tânără de astăzi, nu doar că îi judec, pentru că mă rog pentru ei în fiecare zi, generația aceasta de tineri care are nevoie completamente de înțelepciunea și lumina Domnului Iisus Hristos. Dar te șochează când îi vezi, te uiți la îmbrăcămintea lor, te uiți la ținuta lor, te uiți la părul lor și zici, el spune că e creștin. Dar ce definește un creștin? Doar că ești trecut în hârtie că ești membru unei biserici și restul nu? Când te uiți la ținuta lui, la vorbirea lui, la gândirea lui, la aparența lui, toate arată că e din lume. Atunci ce face diferența ca să poată cineva să zică, da, cu adevărat, acesta este un urmaș al Domnului Iisus? Așa Domnul Iisus Hristos l-a învățat pe Pavel să trăiască după îndemnurile Duhului lui Dumnezeu. Și Pavel ajunge să spună, călcați pe urmele mele, încă și eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. Vine fericire și să ne rugăm pentru aceasta. Generația de astăzi caută cât mai mult succesul și îl caută succesul. Ar dori să atragă cât mai mulți tineri. Ar dori ca bisericile să fie arhi plină de tineri. Ar dori, dar metodele sunt greșite. Pentru că metodele bisericii primare nu le va înlocui nimic. Ca Saul din Tars să cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Apostolii n-au folosit anumite metode în care să fie cumva pe placul celor de atunci, a cărturarilor și fariseilor. I-au stat în frunte și au spus, noi mărturisim pe Domnul Iisus Hristos cel răstignit. Și spunea Pavel, ce vedeți în mine, ce auziți de la mine, ce mă vedeți pe mine, aceea să faceți. Biserica primară a trăit completamente sub direcționarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și din cauza aceasta, probabil dacă ar fi la o tabără și aș întreba tinerii din toată tabăra aia, când a fost ultima zi când au postit, N-aș vrea să-i pun să ridice mâna, că poate m-ar șoca. Deși mă rog ca Dumnezeu să lucreze cu putere în rândul tinerilor și să scoate o generație pentru Domnul Iisus Hristos. Gata de luptă. Luptă în spirit. O viață dedicată de rugăciune. O viață de post. Nu gâdilarea firii prin muzică, conte pe o muzică care să fie pe a generației de acum. Să-i mai atragem puțin. Nu-i mai atragem și dacă îi atragem, devin ca noi. Noi trebuie să urmăm pe Domnul Iisus Hristos și principiile Domnului. Principiile Domnului nu s-au schimbat și nu se schimbă. Biserica din Corint a început să deja să o ia razna. Așa cum spunea fratele mai devreme când cânta, la cine noi ne amintim de un Hristos care a murit pentru noi în trecut? Și aceasta ne face să ne uităm cu seriozitate. Noi am fost, spune cuvântul lui Dumnezeu, cumpărați cu un preț. Și acesta este preț de sânge. Spunea o familie că în anul 1989, la 16 februarie, George și Vera Bonesti. Era o dimineață de joi, părea că e o zi normală. Au primit un telefon. Și la telefon li s-a spus: veniți repede că copilul vostru a avut accident. S-a urcat repede în mașină și au ajuns la locul acela. Spunea că pe șosea, cum a fost aruncat, a avut hemoragie și a fost plin de sânge, de sub trupul lui se scurgea sângele la distanță. Se spunea el că cei de acolo care lucrau, poliția, așa încă treceau pe acolo. Și când a ieșit, a zis soția: George, Ben al nostru s-a dus la Domnul. Dar zice, când am văzut sângele fiului meu, unicul fiu care l-a avut, deci l-aș fi luat tot și l-aș fi pus înapoi în trupul lui, dacă puteam. Și m-am dus și am vrut să-l acoper sângele acela cu haina mea, ca să nu mai treacă nimeni pe el, să nu-l atingă acel sânge, că-i sângele fiului meu. A spus, în acea zi, viața noastră a fost schimbată total. Că ne uităm în urmă la jertfa Domnului Iisus Hristos, nu este doar o istorie frumoasă la care ne uităm în urmă și ne place să ne legăne frumos. Este o realitate trăită de Fiul lui Dumnezeu pentru noi, care în mod real Tatăl Său l-a văzut pe Fiul cum sângele scurgea pe ființa Lui când era pe Golgota. Pentru noi am fost plătiți cu un preț greu de sânge. Și spune Domnul, să vă amintiți ce am făcut eu pentru voi. Vedeți, noi pe pământ, credința este în existența Lui. Nu-L vedem pe Dumnezeu. Prin credință Îl vedem doar pe Dumnezeu, în Duhul. Cu ochii aceștia fizici noi nu-L vedem pe Dumnezeu. Așa că asta este un tip de credință. Credința în existența lui Dumnezeu. Noi când ne punem pe genunchi și ne rugăm, sau ne rugăm aici, ne rugăm, dar nu ne rugăm la plafon. Noi ne rugăm la un Dumnezeu atotputernic, măreț și glorios, pe care într-o zi îl vom vedea. Ne va schimba cum este El și îl vom vedea față în față așa cum este El. Dar până atunci Domnul Iisus Hristos a zis, da, Toma a văzut și a crezut, dar mai ferice de voi, biserica mea din secolul 21, ferice de voi care n-ați văzut și ați crezut. Pentru că într-o zi veți vedea slăvit să fie numele Lui, față în față îl vom vedea. Dar acum este o credință în existența Lui, îl vedem prin credință. Și apoi este o credință în prezența Lui. Domnul Iisus spune că eu voi fi cu biserica mea. Și mulțumesc Domnului și să mulțumim Domnului zilnic că biserica Lui stă în picioare numai datorită faptului că e Domnul Iisus Hristos cu ea și o protejează. Dacă n-ar fi prezența Lui Dumnezeu cu biserica, ne-ar face praf diavolul. Numai că ce-i stă Lui în cale este biserica Domnului Iisus Hristos, care oricât a încercat de-a lungul veacurilor s-o macine, s-o zdrobească, s-o strângă, s-o întindă, să-i dea drumul, oricât a încercat prin diferite civilizații, prin diferite forme, n-a putut să facă decât acum când trăim, de fapt, sunt mai mulți martiri decât au fost atunci când a fost biserica primară. Sunt mai mulți oameni care își dau viața pentru Domnul Iisus Hristos și în țările musulmane, pentru Domnul Iisus cel scump și minunat, își dau viața pentru El. Și biserica a crescut și crește și va fi prezentă până va veni Domnul Iisus Hristos, o ia slăvit să fie numele Lui. Ce rău nu va birui. Și este o credință, așa cum este o credință în existența Lui care nu o vedem, este o credință în prezența Lui care nu o vedem, dar Domnul spune că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, unde sunt doi sau trei și eu sunt acolo. Domnul Iisus se prezentă aici. E, dacă vine unul în afară, zice, voi sunteți o grămadă de oameni fără minte. Nu vedeți pe nimeni aici. N-a văzut nici ucenicul. Până prorocul le-a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Și când a ridicat ochii, s-a văzut pe munte, a fost o știre îngerească. Aici există, e prezența Domnului Iisus Hristos. Și o știre de îngeri, să știți, aici. Noi n-am avea serviciu în biserică dacă n-ar fi așa. Diavolul n-a lăsat să avem un serviciu ca să zicem un cuvânt despre Domnul Iisus Hristos, dar mai să-L lăudăm, să-L glorificăm. Dar e prezența Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie în numele Lui, cu biserica sa. Este cu noi aici. Dar nu-L vedem, dar îl credem. Și apoi este o credință în lucrările Lui Dumnezeu. Câte Dumnezeu promisiuni nu face și ai o descoperire, îți dă o viziune, îți dă ceva că va fi în viitor, dar ea nu este ca la noi, viziune, dar nu-i nimica palpabil. Când îi spune lui Avram că va avea un fiu și îi spune că îl va avea, zice Avram, Doamne, au că au trecut și limita omenească și limita medicală științifică ca să pot avea copil. Cum o să am eu copil? Dar Dumnezeu lucrează dincolo de limitele acestea. Dumnezeu când promite, când vorbește, El împlinește. Dar trebuie să credem. Și zice că dacă credem, așa că ne rugăm să credeți că ați și primit și veți avea. Nu-i așa promisiunea Domnului. De-aia noi cerem ca biserica asta să se umple. Frate, ziceți că în România sunt mulți arhiplină. Să știți că și noi ne rugăm ca biserica aceasta să fie arhiplină, neîncăpătoare, de suflete care să laude pe Dumnezeu. Și eu cred că într-o zi, pentru că cerem după voia Domnului. E adevărat că noi după voia vrăjmașului, dar noi suntem mai Domnului Iisus Hristos. Noi suntem mai Lui și El este al nostru, slăvit să fie numele Lui. De aceea credem că într-o zi biserica aceasta va fi plină de suflete care va înălța gloria și slava Lui Dumnezeu. Cina Domnului este un lucru foarte important. Ne uităm în urmă la ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Dar noi nu suntem un creștinism care să fie posomorât și distrus și necăjit. Că Domnul Iisus ne spune la cină, uitați-vă ce am făcut, dar are promisiunea. Și de multe ori vin și amintesc, Doamne, Tu ai promis, în primul rând ai promis că ești cu biserica Ta. Și ai fost, și ești. Ai promis că vei învia și ai înviat. Dar e o promisiune care e așa de dulce. Ai promis că într-o zi vei reveni. Și că biserica îți vei răpi. Ai promis că ești mire minunat și într-o zi vei reveni și îți vei răpi mireasa ta. De aceea Da, cina ne amintim de ce a făcut Domnul Iisus Hristos, dar privim înainte la un Hristos înviat care are să revină și să-și ia biserica sa. Slăvit să fie numele Lui. Când ne uităm la cină, în două simboluri, este cina și botezul. Noi știm că am trăit și trăim de multe ori cu simbolisme. Știm în România cum a fost 23 august, a fost 1 mai și alte evenimente care reprezentau ceva. La 23 august era zi de sărbătoare, era considerată în România zi națională. Și ziua aceea era celebrată în fiecare an. Dacă acum ar veni cineva și ar spune, păi nu a existat nimic la 23 august 1944, istoria nu le dă dreptate. A existat ceva. Istoria, cu toate descoperirile care sunt, ne arată că Domnul Iisus Hristos a trăit cu adevărat pe acest pământ și a murit, s-a înviat. Și la dreapta Tatălui, El s-a înălțat. Dar, biserica de aceea, începând din acea dată, când Domnul Iisus Hristos a instituit cina, a continuat să țină cina Domnului, până în secolul acesta, secolul 21. Botezul este un simbolism și cina Domnului este altul. Ce a vrut Apostolul Pavel să le spună corintenilor? În primul rând a vrut să le explice. Ce este cina Domnului? Cina Domnului nu se va adunați fiecare să veniți cât sunteți de bogați sau sărați, fiecare și aduce treaba lui de acasă, mâncarea lui și băutura lui. Fiecare poate să bea cum vrea, să fie beat. Dacă citim în alte părți, o să vedem de fapt că nici a aduce băutură, nici a folosi băutură, nu este ceva care onorează pe Dumnezeu. Am zis discutând cu cineva care îmi spunea că, de fapt, nu se interzice, că îi se spune lui Timotei, poate să ia puțin vin din pricina stomacului. Am văzut că în Vechiul Testament, marele preot care făcea slujba n-avea voie absolut drap de picătură de băutura alcoolică să aibă în ființa lui. Dacă el ar fi băut și ar fi intrat în Sfinta Sfintelor, ar fi murit automat și îl trăgeau afară cu sfoara și clopoțelele sunau. Și am zis, dacă comparăm din Vechiul Testament, în Noul Testament, trupul acesta al nostru este ce? Templu Duhului Sfânt. Așa că nu putem face ce vrem. Noi putem să ne justificăm cu ce vrem. Dar Apostolul Pavel le spune, oameni buni din Corint, împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură. Duceți-vă acasă dacă vreți să mâncați. Când ați venit la casa lui Dumnezeu, este o ordine, este un respect, este o disciplină, este o umilință, este o smerenie. Când veniți la casa lui Dumnezeu, veniți înaintea Marelui Împărat, înaintea Marelui Dumnezeu. Și aici se vine cu umilință și cu smerenie. La cina Domnului ne amintim de sângele Domnului Iisus Hristos vărsat pe Golgota pentru noi. Și ar fi bine când ne rugăm să dezvoltăm tot mai mult în noi această imagine a Domnului Iisus Hristos care a suferit pe cruce pentru noi. Sunt atâtea lucruri care ni le putem imagina. Când te duci în vacanță, să nu îmi spune cineva că nu se gândește dacă știe unde merge, că e la munte sau la mare, nu-i trece puțin prin cap cam cum ar fi acolo. Ar trebui să ne educăm, când venim pe genunchi, să medităm, să ne gândim, să lăsăm să pătrundă descoperirea Duhului Sfânt de suferința care Domnul Iisus Hristos a avut-o pentru noi pe Golgota. De momentele când a fost părăsit în Ghețimani, de momentele când s-a luptat, când paharul urma să-l bea și ne era păcatul meu și al lumii întregi. Și să lăsăm să ne gândim în paralel cu Marele Dumnezeu Atotputernic. Nu un om de pe pământ oarecare a făcut aceasta, este Fiul lui Dumnezeu, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, venit pe pământ și a luat timp de rob, s-a făcut asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. N-a fost un om oarecare, a fost Fiul lui Dumnezeu. De aceea când am văzut acel film atât de crunt, cu un Hristos atât de însângerat și de bătut, că trupul tot era umplat, tot era rânge, tot era sânge, deci era greu. Vă spun, am plecat cu o stare de acolo, nu știu cât ați văzut filmul, The Passion of Christ. Așa o stare de durere. Că ai fi zis nici dușmanul dușmanilor tăi. N-ai fi vrut să arate așa. Poate vrei, dacă ți-e dușman, puțin să o pățească, să-i lovească cineva, dar nu așa. Și m-am gândit, Doamne, să fie Fiul lui Dumnezeu, la care îngerii s-au închinat, miriadele de îngeri s-au închinat, cerul întreg, El a creat toate lucrurile. Să fie El Fiul lui Dumnezeu atât de bătut, atât de zdrobit. Isaia spunea că fața sa era așa că nu puteai privi la ea. Îți întorceai privirea de la ea, așa arăta Domnul Iisus Hristos. De aceea, când luăm cina, să nu o luăm cu ușurință, sângele Fiului lui Dumnezeu s-a vărsat pe Golgota pentru salvarea noastră, să o luăm cu o mare seriozitate. Și Apostolul Pavel a spus, trebuie să vă schimbați atitudinea când veniți în casa lui Dumnezeu, pentru că aici, ce se întâmplă la cina Domnului, ne adunăm împreună în același loc, ce facem și noi. Ne consacrăm împreună înaintea Domnului. Comemorăm, sărbătorim împreună și vestim, comunicăm ce Domnul Iisus Hristos a făcut. În al doilea rând, după ce le-a explicat ce este, este adunare împreună, este o amintire a ce a făcut Domnul Iisus Hristos, este o părtășie împreună și este o vestire a ce Domnul a făcut. Este examinarea. Și Apostolul Pavel spune că atunci când vă apropiați de cina Domnului, nu o puteți lua oricum. Cina Domnului nu este un vaccin. Vedeți, când ești mai în vârstă, spune să meargă oamenii peste o anumită vârstă să fie vaccinați pentru flu-ul care o să vină, ca să fie protejați. Cina Domnului nu este un vaccin. La cina Domnului nu vedem și venim și luăm din pâine și luăm din rodul viței ca să fim vaccinați. Chiar dacă am păcătuit, nu mai contează că mi-am luat de vaccinul, medicamentul. Nici de cum. Cina Domnului nu este un vaccin. La cina Domnului trebuie să ne analizăm foarte îndeaproape starea noastră și legătura noastră cu Dumnezeu. Cum am spus, nu poți să trăiești astăzi cu Dumnezeu și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă, și sâmbătă noaptea cu lumea. Nu merge așa. Noi trebuie să decidem. Pe cine vrem să slujim? Pe cine am slujit luni? Pe cine am slujit marți? Pe cine am slujit miercuri? Pe cine am slujit joi? Dar vineri, dar sâmbătă? La cine ne-am rugat? La cine am cântat? Pe cine l-am avut în inima noastră, pasiunea noastră, dragostea noastră, bucuria noastră? A fost Domnul Iisus? Sau lasă că avem cina duminică? Mergem la cine, luăm cina, Domnul e cu noi. Frații mei, le spune la Corinteni, nu vă jucați. Trebuie să vă analizați că a luat cina în mod nevrednic, vă adunați asupra voastră blestem și pedeapsă. Și spune, din cauza aceea, nu puțin dintre voi, dor. Și unii au murit. Nu te joci cu Domnul. Anania și Safira au crezut că se joacă, Că poți să-și permite să mai țină și pentru ei, ca acum noștri apostolii chiar toate. Da, apostolii nu le știu toate, dar Duhul Sfânt le știe toate. Duhul Sfânt știe unde ai fost azi noapte. Și cu o noapte înainte. Și cu trei nopți înainte. Știe ce ai făcut. Știe unde ai fost. Dar știe mai mult de atât. Știe și ce am gândit. Așa că atunci când venim la cina Domnului, nu putem să venim oricum. Lasă că dacă ia fratele din stânga și fratele din dreapta și sora de dincolo, o iau și eu acum cu toți, că toată lumea mi-e rușine, numai o să nu iau cina. Cuvântul Domnului spune corintenilor, nu luați cina dacă nu sunteți curați. Nu luați cina până nu vă examinați. Și dacă nu simțiți că Duhul lui Dumnezeu vă dă dreptul ca să luați cina, dacă nu simțiți în inima voastră libertatea din partea lui Dumnezeu, nu luați cina. Cum zice, mai bine să intri în împărăția lui Dumnezeu cu o mână, decât să le ai două mâini și să te duci în iad. Este foarte serioasă lucrarea aceasta de cina Domnului. De aceea nu putem să ne batem joc, că ne batem joc de sângele și de jertfa Domnului Iisus Hristos. Le spune corintenilor, voi trebuie să vă examinați înainte de a lua cina Domnului. Cine te examinează? Nu eu, nici fratele și nici sora. Duhul Sfânt te examinează. Domnul Iisus te examinează. Vino la examen. Vino așa cum îmi spune, Doamne, eu cred că sunt bun. Eu cred că dau și ceva bani la biserică, merg și la biserică, eu cred că sunt bun. Dar fii sincer. Și vin înaintea Domnului și spun, vreau să vin la examinare. Cum te duci ca să-ți facă o radiografie? Când te duci la radiografie, te duci acolo, te pui în aparat, cum ți se spune, îți face filmul și îți spune rezultatul. Și tu nu mai zici nimic decât să spune ce se face. Nu e așa? De ce nu o facem din când în când și spiritual? Să mergem la o radiografie spirituală înaintea Duhului Sfânt și înaintea Domnului Iisus și al Tatălui. Să ne facă radiografie. Și dacă Domnul ne spune că viața care o trăim, cum o trăim, e bună, să mergem înainte. Dar dacă cumva Duhul lui Dumnezeu ne spune că viața noastră nu-i bună, că trăirea noastră nu-i bună, că umblarea noastră nu-i bună, că timpul care-i dăm lui Dumnezeu nu-i bun, că felul în care trăim nu-i bun, să ne schimbăm, fraților, că dacă nu, suntem în mare pericol. Vine ideea că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, dar vă spun să nu o luăm așa, că pe partea cealaltă spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va ajunge în împărăția lui Dumnezeu, ci cine va ajunge? Acela care face voia Tatălui meu. Să nu ne jucăm. Cum v-am spus, la aparență nu mai suntem. La vorbire nu mai suntem. La comportare, la haine nu mai suntem. Dar suntem trecuți în registrul bisericii. Te-ai dat că suntem mântuiți. Așa au crezut și corintenii. Și Pavel le-a spus, și știți că spune într-o împrejurare, că între voi sunt păcate cum nu sunt nici în lume. Păi de asta ne-a mântuit Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să ajungem și dacă Domnul ți-a zice, Pavele, știi care-i treaba? Văd că-ți place păcatul ăla. Tot vii la mine în cer. E adevărat că mă jignești și mă lovești. Și nu-mi place. Dar poți să-l faci dacă ție-ți place. Care ar fi atitudinea mea? Sărim sus, a zice, bine că am aprobarea Domnului că totul să-l facă îmi place? Sau a zice, Doamne, dacă te jignește pe tine și te lovește pe tine, nu-l fac. Absolut deloc nu-l fac. Nici dacă mi-ai dat voie, nu-l fac. De ce? Pentru că te iubesc și te iubesc din toată inima mea și eu nu vreau să păcătuiesc, să-ți aduc ție. Nici o blamă, pentru că oamenii din jurul nostru îl vor blama pe Domnul Iisus Hristos și îl vor blama pe Dumnezeu dacă nu trăim o viață după voia Domnului. Și va fi adusă pe nedrept. Blamă sângele Domnului Iisus Hristos și oamenii nu vor fi mântuiți pentru că văd viața creștinilor de astăzi și nu se mai întorc înapoi. E un lucru foarte serios. Și vom da socoteală într-o zi, într-o zi tot filmul vieții noastre, toți care au fost pe dincolo, inclusiv acel frate Bărnuțiu, A spus, frate, mi-am văzut filmul vieții, cu toate care le-am făcut, la tâlpiale, tot m-a trecut prin față. Și m-a zdrobit când am văzut. M-a speriat. Numai mila lui Dumnezeu l-a salvat. Dar cina Domnului este un lucru la care trebuie să ne examinăm. Și apoi, cina Domnului este un act prin care noi declarăm ceva. Grămesa cetățenie, ca să fii cetățean, a fost un fel de celebrare și acolo ai declarat, sigur că m-am gândit atunci când am ajuns să fiu cetățean, când eram în acea sală și mi-a spus ca să spunem, că declarăm că suntem cetățeni și că o să slujim acestei țări și nu e un lucru mic, pentru că unii au cheltuit mult să ajungă aici. Ai trecut granița, ai pus în închisoare. N-a fost chiar prețul prea mic ca să ajungi aici. Și când ai ajuns acea zi, e o zi ceva, e o zi totuși destul de mare. Dar mă gândeam, chiar atunci mă gândeam, ziceam, uite cum mă simt acum că am devenit cetățean american. Dar mă gândeam, cum o fi în cer? În ziua aceea când îți faci intrare în cer și spune, vin aici, iubitul meu că ești cetățean al cerului. Când Domnul Iisus Hristos, cel nemuritor și minunat, cel glorios și frumos, va zice, vino aici, dragul meu, vino aici, că uite, acesta este cerul pregătit pentru tine, aceasta e țara ta, tu ești cetățean al cerului. O, n-am ajuns încă acolo, dar suntem în direcția aceea, slăvit să fie numele Lui. O bătaie de inimă ne desparte de a fi acolo. Știți că Domnul în Evrei spune că atunci când a ajuns la Golgota, spune că prin jertfa Lui ne-a eliberat pe noi oamenii de robia fricii de moarte. Ești pe patul de suferință și ești gata să mori. Diavolul vine și spune prin fire, luptă-te că, uite, mori, sperie-te, încruntă-te. Mai ales când auzi unii dintre mari ateiști care au murit și care au fost, au asistat și au văzut moartea lor, este înfiorătoare momentele acelea când acei oameni au murit cu groaza în ochii lor și în viața lor. Dar pentru un credincios. A murit acum, am atac de cord, moartea, știi ce este? Ultimul dușman înaintea eternității cu Domnul Iisus Hristos. Înainte de a trăi etern și veșnic cu Domnul Iisus Hristos, moartea nu este decât o transportație dincolo, în slava și în gloria lui Dumnezeu. De aceea noi nu ne uităm spre un Iisus Hristos care a murit și a rămas acolo, îngropat. Noi ne uităm spre un Domn minunat, pe Domnul Iisus Hristos care a înviat și acum este la dreapta Tatălui și ne pregătește locul unde a spus și a promis că va veni să ne ia, ca acolo unde este El, să fim și noi slăviți să fie numele Lui. Este nădejde aceasta noi, de aceea e cina Domnului, să ne amintim că El a făcut totul pentru noi, a murit pentru noi, a sacrificat pentru noi. El n-a fost un Dumnezeu care doar a vorbit, El a fost un Dumnezeu care a trăit ce a vorbit. Dar în același timp ne spune să ne uităm cu încredere, cu bucurie, cu speranțe, că vine ziua când dacă nu vom muri, ne va răpie una din două și vom fi totdeauna cu Domnul. Fie ca jertfa Domnului Iisus Hristos niciodată să nu fie uitată de viața noastră. Și am să închei cu aceasta. Spune că o fetiță avea un tată care era în armată, era în timpul războiului, în 49 a venit acasă de la război. Și când a venit, a fost bucurie mare, că a scăpat cu viața, a venit acasă și toată familia se bucura. Însă, pe fondul acestei bucurii, a venit o veste tristă, că bătrânica, bunicuța fetei, trebuia să aibă operație și sângele de care avea nevoie era AB negativ. Și a zis că nimeni din familie n-a avut a pus un sânge foarte rar și n-au putut să o ajute. Și atunci ei se pregăteau ca să-și a rămas bun de la ea și zice că cel care a venit de pe front s-a dus acasă să-și schimbe hainele și să vină înapoi la mămicuța lui. Și pe drum era un soldat care era acolo și aștepta stopul. Și el a vrut să treacă, că avea destule de cazuri, spuneam, vrut să trec și totuși ceva m-a oprit și am oprit mașina și l-am luat în mașină. Și omul m-a văzut că sunt plâns, sunt necăjit și a zis, domnule, dar ce ai? E ce stare necăjită, uite, am venit și eu ca și tine de pe front. Și mămicuța mea dragă, chiar acum când am zis că nu mă bucur și eu, va muri fiindcă are un sânge special și n-am de unde să-l dau ca să poată să-i facă operația. Și întreabă omul, ce sânge? Și spune, A, B, negativ. Și el își trage mâna și arată, avea o brățară prinsă acolo, mă aveau în armată să-i găsească repede ce sânge aveau. Era A, B, negativ. A întors mașina, s-a dus la spital. I-a făcut operație la femeie și a mai trăit 47 de ani acea femeie. Domnul Iisus Hristos și-a dat sângele Lui ca să fim etern. De aceea, nimic nu-i prea mult și nimic nu-i prea tern. Orice ne cere în viață, frații mei, dar ni se cere să venim pe altar completamente. Să facă Dumnezeu ce vrea cu noi și din noi. Dar să nu ne jucăm. Nu să-L urmăm că ne e frică. Nu să-L urmăm de pedeapsă, ci să-L urmăm din dragoste. Să-L ascultăm din dragoste. Să lucrăm din dragoste pentru El. Și să trăim din dragoste. Că El ne-a iubit atât de mult. Tatăl și-a dat pe unicul Fiu. Ca oricine crede în El să nu piară. Ci să aibă viața veșnică. Veșnică. Nu 47 de ani, nu 80 de ani, nu 90 de ani, ci veșnică. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu.